ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურები.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, TÜRSAT Pekində 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? ABŞ Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin alt komitəsində Azərbaycanla bağlı dinləmələri keçirilir. Bakı vaxtı ilə saat 22-dən Azadlıq Radiosu.az saytında canlı izləyə bilərsiniz. ABŞ-ın Azərbaycandakı yeni səfiri Robert Sekuta Bakıya gəlir. Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovun siyasi partiya nümayəndələri ilə görüşü keçirilir. Mətbuat Azadlığı İndeksi 180 ölkə arasında Azərbaycan 162-ci yerdədir. El satışına yeni vergilər nədir? Evlərin qiyməti qalxacaq mı? Ukrayna böhranı üzrə danışıqlarda razılaşma əldə olunub. Və Azadlıq Life-da günün sualı, ABŞ-ın yeni səfirinin gəlişi, Konqresdə dinləmələr Azərbaycanda insan haqları mətbuat azadlığı ilə bağlı vəziyyətə əhəmiyyətli təsir göstərə biləcəkmi? O cavabınızı yaza bilərsiniz. İndi isə sırada xəbərlərin növbəsidir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müzakirə aparmaq üçün Viyanadayıq. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun Amerika həmsədri James Hurlük özünün Twitter səhifəsində yazıb, o münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün regiona vacib səfər edəcəklərini deyir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupuna ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədrlik eləyir. Həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmaila qarşı daha 4 ittiham irəli sürülüb, o vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, səlahiyyətlərini aşma, vergidən yayınma kimi ona qarşı yeni maddələr irəli sürülüb, ittihamlar irəli sürülüb, bu barədə onun vəkili məlumat yayıb. Xədicə İsmail ötən il dekabrın 5-də həbs olunub, başqasını özünü öldürmədinə çatdırmaqda ittiham olunurdu. O ittihamı rədd edilir, həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Azərbaycan rəsmilər isə onun konkret şəxsin şikayəti əsasında saxlandığını deyirlər. Fevralın 13-də Milli Məclisin qarşısında icbari sığorta pullarının ödənilməsi tələbi ilə aksiya keçirilib.
Fevralın 13-də yüzərək Qarabağ veteranı və şəhid ailələrinin üzvləri Milli Məclisin qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar 23 ildir ki, sığorta pulunu ala bilmədiklərini deyirlər. Aksiyacıların sözlərinə görə 1992-94-cü illərdə gedən hərbi əməliyyatlar zamanı həlak olanların ailə üzvləri dövlət icbari sığorta pulunu ala bilmirlər. Etirazçılardan bəziləri Azadlıq Radiosuna artıq 10-cu dəfədir ki, buraya gəldiklərini, amma problemin hələ də həll olunmadığını deyiblər. Etirazçılar deyirlər ki, Ağdam və Gəncədən olan bəzi şikayətçilər Qaradağda saxlanıb, geri qaytarılıblar. Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasından Hadir Əcəbli və Musa Quliyev etirazçılarla görüşüb və bundan sonra aksiyacıların bir qrupu deputatların qəbulunda olub. Xatırladaq ki, eyni tələblə Milli Məclisin qarşısında bir neçə dəfə aksiya keçirilib.
Xəbərlərə davam etdirir. ABŞ-ın yeni səfiri Robert Sekuta fevralın 12-sində Bakıya gəlib, o Bakı hava limanında jurnalistlərin qarşısında ilk çıxışını Azərbaycanca eləyib.
Salam, bugün mən Bakıda onlarıma çox-çox sağım. Prezident Əliyevlə görüşmək imkanını əldə etməyi və ona etiminamını təqdim etməyi sevizliklə qızayırım. Sonra ölkü boyu Azərbaycan xalqı ilə görüşmək istəyirəm. Xalqın fikirlərini işitmək və əlaqələrimiz arasında onların düşüncələrini bilmək istəyirəm.
Robert Cekuta. ATƏT-in baş katibi Lamberto Zanier bildirib ki, onun müşahidəçiləri Ukrayna-Rusiya sərhədində nəzarət etməyə hazırdır, amma bunun üçün mandat və təhlükəsizliyə təminat lazımdır. O, fevralın 13-də Kiyevdə keçirdiyi brifinqdə təşkilatın Ukrayna böhranında rolundan da danışıb. Biz beynəlxalq aləm, mənim timsalımda ATƏT və ya istənilən başqa bir beynəlxalq təşkilatın roluna baxanda görürük ki, bizə effektli atəşkəs lazımdır. Və bu səhər hərbi əməliyyatların davam eləməsi məni artıq narahat edir. Biz hərbi əməliyyatların Minskdə təyin edilmiş vaxta dək dayandırılmasını gözləyir və bunun artıq indilərdən səngiyəcəyinə ümidlə yanaşırıq. Zanir Minsk razılaşmasının indi ən yaxşı imkan olduğunu qeyd edib və deyib ki, hər şeyi araşdırmalı və prosesi irəli aparmaq lazımdır. Kreml bəyan edib ki, Minsk samitində Ukraynalı pilot Nadiya Savchenkonun taliyi ilə bağlı elə bir vəd verilməyib. Prezidentin mətbuat katibi Dmitri Peskov fevralın 13-də bildirib ki, Savchenko ilə bağlı Rusiya məhkəməsi qərar çıxaracaq. Qeyd edək ki, Ukrayna prezidenti Poroshenko bundan əvvəl Minsk samitində onun azad olunması ilə bağlı razılaşma əldə olunduğunu bildirmişdi. Savchenko 6 aydan çoxdur ki, Rusiyada həbsdədir. O, 2 Rusiya jurnalistinin ölümündə əl olmaqda şübhəli bilinir. Savchenko 9 həftədir ki, aclıq aksiyasına başlayıb. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Efirdə Azadlıq Live proqramıdır. ABŞ Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin alt komitəsində Azərbaycanla bağlı dinləmələr başlayır. Bakı vaxtı ilə saat 22-dən azadlikradiosu.az saytında dinləmələri canlı izləyə bilərsiniz. Dinləmənin mövzusu isə belədir: ABŞ-ın Azərbaycanda enerji, təhlükəsizlik, insan haqları, maraqları. Bugün Amerika ilə Azərbaycan arasında münasibətlər üçün ümumiyyətlə əlamətdar gündür. ABŞ-ın Azərbaycandakı yeni səfiri Robert C. Kutabakiya gəlir.
Belə bir iddianı qaldırmamalıydılar. Onları kimsə bu işə təhrik eləyibdi və bu proses onların özlərinin işğası prosesinə çevriləcəkdi.
Vəkil Namizəd Səfərov Azadlıq qəzeti və Meydan TV-yə qarşı məhkəmə iddiası haqqında danışır. Fevralın 13-də Yasamal rayon məhkəməsində 12 saylı məntəqənin sədri və üzvlərinin iddiası üzrə işə baxış olub. Amma iddiaçıların özləri prosesə gəlməyib.
Onların bu qanunsuz əməllərini faş etmiş, göstərmiş şəxsləri cürət edib məhkəməyə verirlər. Mən bilmirəm, bunu kimlər onlara məsləhət veriblər və yaxud öz ağıllarıdırmı, özlərinin iradə ifadələridirmi? Hər halda bu gün məhkəməyə gəlməyiblər. Ola bilsin ki, məhkəməyə vermək sifarişini eləyən şəxslər bütün bunları başa düşüblər, səhv addım atdıqlarını görüblər və məhkəməyə gəlməyiblər. Ancaq bütün mən şəxsən razıyam ki, bugün bu iş gəlib yenidən məhkəməyə çıxıbdı və biz bunu bir daha ölkə ictimaiyyəti ilə araşdıracaq ki, və bu ən azı aydınlaşdıracaq ki, ölkədə seçki sistemi nə qədər bərbat bir vəziyyətdədir.
Ötən bələdiyyə seçkilərində Meydan TV-nin əməkdaşı Yasamal 1-ci seçki dairəsinin 12 saylı məntəqəsində çəkiliş aparıb. Həmin vaxt məntəqənin üzvü Əfruz Hacıyevada müsahibə alarkən arxada bir nəfərin seçki qutusuna topa bülleten atması da görüntüyə düşüb. Bundan sonra Meydan TV-nin əməkdaşı həmin qadına topa bülleten atması ilə bağlı sual verib və bu sualdan sonra məntəqədə hay-küy düşüb. Kimsədir? 15 dənə
qadın. Bura gəl, nə istəyirsən ay bala? Nə istəyirsən ondan? Bura gəl.
Mən söz soruşuram, siz əlinizi çəkin.
Sən bura nə iş verənlik gəlmisən sən?
İş verən iş deyil.
Yox, nə eləməyə gəlmisən?
Əlinizi çəkin.
Elşadı çağır bura. Elşadı çağır bura.
A, mən jurnalistəm, əlinizi
çəkin. Mən jurnalistəm, elə jurnalistəm. Kim saldı ki?
Elinizi çəkin bir an.
Mənim çək. Məndən hücum eləyəcəksən, sən sən.
İndi məntəqə üzvləri onların şərəf və ləyaqətinə, işgüzar nüfuzuna xələl gətirdiklərini bildirir. Meydan TV və Azadlıq qəzetindən 5000 manat təzminat və təksib verməsini tələb edirlər.
Ki, bizim başımıza qatamıyordu.
Mən oturmuşdum burada, bir də gördüm ki, buradan çıxdı, yaxınlaşdı ora. Bir biletən atdı, dalca çağızı idi, nə idi, salanda mən baxdım ki, nəsə, saladı ora, istədim durum bir, qadınla məşğul olum, orada səs çıxdı, mən qayıtdım o tərəfə.
Yəni, buradan çıxdı?
Bəli, buradan çıxdı.
Məntəqə özləri bildirirlər ki, görüntüyə düşən qadın öyrədilib və məntəqəyə göndərilib. Onun qutuya atdıqları isə bülletin yox, adi kağız olub. Seçki gününün sonunda da qutudan adi kağızlar çıxıb. Amma həmin görüntülərə diqqətlə baxanda görünür ki, həmin qadından başqa daha bir nəfər də qutuya topa bülleten atır.
Bizim seçkimiz 1435-dir.
Kimsə seçki qutusuna kağız atıbsa, əlbəttə xoşa gəlməz haldır.
Əlbəttə yaxşı olardı ki, məntəqə seçki komissiyası üzvlərinə imkan yaratmayıdı.
Mərkəzi seçki komissiyası 10-cu saylı məntəqədəki səs verməyin nəticələrini ləğv edib. Məhkəmə fevralın 25-də davam edəcək.
Bu Yasamal rayon məhkəməsində hazırlıq iclası barədə reportaj idi. Fevralın 12-sində Yasamal rayon məhkəməsində 12 saylı seçki komissiyası üzvlərinin Azadlıq qəzeti və Meydan TV-yə qarşı iddiaları ilə bağlı məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilmişdi. İndi isə ev satqısında yeni vergilər məsələsinə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ev mənzil satışına yeni vergilər nədir? Yoxsa bunlar elə köhnə vergilərdir, sadəcə olaraq indi tətbiq olunmağa başlayır. Ev satışından əldə olunan mənfəətdən nə qədər vergi veriləcək?
Bu günlərdə Vergilər Nazirliyi daşınmaz əmlaka görə vergi tutulması qaydalarını açıqlayıb. Qaydaya əsasən mənzil və evlərin satışı zamanı əldə olunan gəlirdən fiziki şəxslərə aid olunan gəlir vergisi tutulacaq. Yəni, əgər əmlakın satışından 30 min manata kimi gəlir əldə olunarsa, 14% vergi ödənməlidir. 30 min manatdan yuxarı gəlir üçün isə 25% vergi nəzərdə tutulur. Məsələn, 100 min manata aldığın evi 140 min manata satırsansa, ortada 40 min qazanc yaranır. Bu mənfəətin 30 min manatına görə 14%, yəni 4200, 10 min manatına görə isə 25%, yəni 2500 manat ödəmək lazım gələcək. Qısası, əmlak satışından əldə olunan 40 min manat gəlirə görə 6700 vergi verilməlidir. Ancaq daimi qeydiyyatında olduğu mənzillərin sahibləri bu qaydalardan narahat olmaya bilər. Tətbiq olunan qaydalara görə, əgər şəxs satacağı mənzildə ən azı 3 il yaşadığını sübut edən sənədlər təqdim edərsə, ondan heç bir vergi tutulmayacaq. Yəni, aldığı mənzili 3 ildən tez satanlardan vergi tutulacaq. Yeni qayda gəlir məqsədi ilə mənzil alıb bir müddət sonra onu baha qiymətə satan tacirlərə daha çox mənfi təsir eləyəcək. Digər tərəfdən isə şəxsin əmlakında bir neçə mənzil varsa, onların yalnız birinə güzəş nəzərdə tutulur. Birdən artıq mənzili olanlar bütün hallarda 2-ci, 3-cü, 5-ci, 10-cu və s. mənzilləri satarkən vergi ödəməlidir. Bu yaxınlarda Vergilər Naziri Fazil Məmmədov bildirib ki, daşınmaz əmlakın alqı satqısından gəlir tutulması əvvəllər də qanunvericilikdə olub.
Sadəcə bunun uçot aparılmırdı. Bugün isə bütün alqı satqılar notarial qaydada rəsmiləşdirildiyi üçün həmin notarial münasibətlər prezidentin sərəncamına əsasən Vergilər Nazirliyinə təqdim olunur.
Mağaza və digər kommersiya obyektlərinin satışında isə vergi dərəcələri daha yüksək olacaq. Yəni mağazanı satan şəxs iki formada vergi ödəməli olacaq. Satışdan əldə olunan gəlirin həm 18 faizlik əlavə dəyər, həm də 20% qeyri-sahibkarlı fəaliyyətindən əldə edilən vergi. Məsələn, vaxtilə 50 min manata alınmış mağaza 150 minə satılarsa, 100 minlik gəlirə görə 38 min manat vergi ödəniləcək. 18 min əlavə dəyər vergisi, 20 min isə qeyri-sahibkarlı fəaliyyətindən əldə olunan vergiyə görə. Əmlak bazarı iştirakçıları birliyinin rəhbəri Nüsrət İbrahimov bildirir ki, tətbiq olunan qayda əmlak bazarında bir müddət qeyri-müəyyənlik yaratsa da, sonradan vəziyyət normallaşacaq.
Amma heç bir ziyanı yoxdur. Biz özümüz bir tərəfdən qaydanlarının icrasını istəyirik, bir tərəfdən də istəmirik. Əgər istəyirsə, normal sivil dövlətdə yaşa, bu qanun var, tək bizdə deyil, dünyanın hər yerində var, icra olunmalıdır. Sadəcə olaraq buna bir müddət lazım ki, öyrəsin əhali.
Turub ancaq ev alış-verişi ilə məşğuldur. Rusiyada və yaxud da hansısa evi alır, biraz təmir edir, sonra üstünə pul qoyur, satır və yaxud
da... Vergiyə cəlb olunacaqlar, onlar vergiyə cəlb olunacaqlar. Yəni, sərf eləyəcək, məşğul olacaq o biznesinə, sərf eləməyəcək, məşğul olunacaq. Bir müddət yəqin ki, bazara bu pisəsini eləyəcək, bir il, il yarım, amma sonra hər şey öz yerinə...
Vergidən yayılmaq üçün mənzili alan və satan əmlakı dəyərindən xeyli aşağı sənədləşdirib öz aralarında da ödəmə eləyə bilər. Bu cür halların qarşısı necə alınacaq? Nüsrət İbrahimov bildirir ki, bu cür hallar dərhal qeydiyyata götürülür.
Əgər reallıqdan çox qırağa çıxırsa, artıq notarius da onu qeydiyyata götürür özrə. Vergilər Nazirliyi də şübhəli yanaşır o rəqəmə, çünki onlarda orta rəqəmlər var. Məsələn, deyək ki, mən ev təmir edəndə məcbur olacağam ki, təmiri bütün sənədləşdirim ki, gələcəkdə mən o vergidə düşməmək üçün. Məcbur olacağam. Tikinti materialı alanda sənəd alım ona, fəhləşdədəndə onu rəsmiləşdirim ki, xərclərimə silim onun hamısı. Ki, gələcəkdə vergilər yayınmaq üçün, ilgi vergiyə verməmək.
Nüsrət İbrahimov yeni qaydanın tətbiqindən narahat olmağa lüzum görmür. O bildirir ki, bir müddət sonra hər şey qaydasına düşüb tənzimlənəcək.
ev mənzil satışına vergilər barədə reportajı dinlədiniz. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. 2 saatdan sonra ABŞ Kongresinin komitəsində Azərbaycanda insan haqları, mətbuat azadlığı, enerji, Amerikanın Azərbaycanda təhlükəsizlik maraqları mövzusunda dinləməyə başlayacaq. Bunu Azadlıq Radiosu.az saytından canlı izləyə bilərsiniz. Sualımız da bununla bağlıdır ki, bu dinləmələr Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyətə əhəmiyyətli təsir göstərə bilərmi? Nərmin Belen yazır ki, hə, momentində düzələcək hər şey. Zeynəb yazır ki, təbii ki, yox. Deyəcəklər, bizdə insan haqları qorunur, heç kim söz azadlığına görə həbs olunmur, mətbuat azadlığı və s. var. Onsuz da hər şey əladır. Bəlkə ola bilər ki, cüzi dəyişiklik olsun. Füsalə Məmmədli yazır ki, ABŞ və insan haqları, ABŞ Kongresi ilk öncə özündə irqçiliyə son qoysun. Meksikallara, Afro-Amerikallara, müsəlmanlara qarşı olan irqçiliyi aradan qaldırsın. İnsan hüdudlarından, haqlarından bəhs edən ABŞ Kongresi yerli xalqa qarşı ulu babalarının törətdiyi 3 nöqtə qoyulub. Xalça Məhəmməd MP yazır ki, heç bir təsir olmayacaq. Validə Sultan yazır, inanmıram. Rövşən Nadirov yazır, yox. Vüqar Hüseynov yazır ki, öz problemlərimizi özümüz həll etməliyik. Cavablar çox dollarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Minskə keçirik. Minskdə Ukrayna böhranı üzrə iştirakçıların dediyi kimi qlobal razılaşma əldə olundu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Minskdə Ukrayna böhranı üzrə danışıqlarda iştirak edən Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukrayna böhranı ilə bağlı Minsk sammitində razılıq əldə olunduğunu deyir.
Договорились, на мой взгляд, о многом. Первое, договорились о прекращении.
Путин сözlərinə görə razılaşmada fevralın 15-dən atəşkəs elan edilməsi və ağır silahların münaqişə zonasından çıxarılması nəzərdə tutulur. Onun fikrincə çox şey barədə razılıq əldə olundu. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko bildirir ki, ağır silahların münaqişə zonasından çıxarılmasına atəşkəsin qüvvəyə minməsindən 2 gün sonra başlanacaq. O həmçinin Ukraynalı pilot Şevçenkanın azad edilməsi ilə bağlı da razılıq əldə olunduğunu deyib. Fransa prezidenti François Hollande sammitdən sonra Ukrayna böhranı ilə bağlı qlobal siyasi razılaşma əldə olunduğunu deyib. Minsk sammitində Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko, Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Fransa prezidenti François Hollande, Almaniya kansleri Angela Merkel iştirak eləyirdilər.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq Live davam edir. Fevralın 12-sində Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdürü Əli Həsənovun siyasi partiya nümayəndələri ilə görüşü keçirilib. O deyib ki, bugünkü görüşdə tərəflər onları maraqlandıran bütün mövzuları müzakirə elədilər. Partiya sədrləri öz fikirlərini səsləndirdilər. Əlbəttə, fərqli fikirlər də səsləndi, amma ümumi razılaşma ondan ibarət oldu ki, belə görüşlər mütəmadi keçirilsin və davam etsin. O deyib ki, belə görüşlər 2 aydan bir keçiriləcək, xalqı hakimiyyəti, daxili və xarici institutları narahat edən məsələləri əvvəlcədən razılaşdırılmış şəkildə müzakirə eləyəcək. O deyib, hətta qərara gəldi ki, aktiv siyasi fəaliyyət göstərən hər bir partiya bu görüşdə iştirak eləyə bilər. Ümumilikdə bu görüşlərdə partiyaların sayı 16-20 arasında dəyişir. O həmçinin bildirib ki, gəlinən ümumi razılığa görə hansı məsələlərin müzakirə olunacağına dair siyahı əvvəlcədən hazırlansın, siyahı bütün partiyalara göndərilsin, partiyaların seçimi əsasında mövzular müəyyənləşdirilsin. Bugün mətbuat azadlığı indeksi də çıxıb, 180 ölkə arasında Azərbaycan 162-ci yerdədir. İndeksi sərhədsiz reportyorlar hazırlayıb. Sərhədsiz reportyorlar bildirirlər ki, Azərbaycanda rejim asaylı müstəqil səsləri susturmaqdadır. Tanınmış jurnalistlər, blogerlərə də insan hüquqları, haqları müdafiəçiləri qarşısında qoyulan seçim verilir. Sus, ölkəni tərk et ya da saxta ittihamlarla həbsə get. Azərbaycan dediyimiz kimi 162-ci yerdədir. Keçən iki cədvəldə Azərbaycan 160-cı idi. Cədvəlin top üçlüyünü Skandinaviya ölkələri təşkil edir. Artıq 5-ci ildir ki, media azadlığının ən yaxşı durumuna görə Finlandiya siyahıda liderdir. Daha sonraki yerlərdə Norveç və Danimarka gəlir. Rusiya 152-ci yerdədir, İran 173-cü yerdə, Çin 176-cı yerdə, Amerika Birləşmiş Ştatları 49-cu yerdədir. Azadlıq Live davam edir, iqtisadiyyata keçirik. Azərbaycanda bazarlarda vəziyyət necədir, bahalanma gedirmi?
Rayonlardan gəlmək gətirmişik ki, 5 manat şöyrə qazanaq, evdə yetimlərimiz var, aparaq yetimlərə yer izləyik. Gəlmişəm, evlaqdan bura getməyə pulum yoxdur gedən. Nə var? Cəmaatda pul yoxdur ki, gəlsin al veririk biz də 5 manat qazanaq, öyümüzə yaydaq. Allah haqqı, əgər gözdən olumsa, səhərdən çörək yeməmişəm. Pulum yoxdur ki, gedən çörək alaq.
Köhnə şalına bürünüb donmuş əllərini ovxalayan Telli Kərimova bazarın içində var gəl eləyir. Deyir, onsuz da alver çox aşağıdır. Bir yerdə deyananda isə soyuqdan donur. Səhərdən 5-10 dəstə göyərti, 1 kiloda pendir satıb. Bu ağ bir çək qadın həftədə bir dəfə rayondan gör göyərti, pendir qatıq gətirib satır. Deyir, evdə onu 2 işsiz oğlu, səhərdən axşama qədər 4 nəvəsini necə doyurmaq üçün çarpışan 2 gəlini, bir də əlil qızı gözləyir. O isə zar-zor qazandığı pulun xeyli hissəsini bazarın yaxınlığında kirayələdiyi evə verir. Hava qaraldığı üçün Telli Kərimova göyərti torbalarını, pendir qablarını arxasınca sürüyüb bazardan uzaqlaşır. Başqa satıcılar da deyir ki, bazarda bolluq olsa da alıcılar azdır. Kartof kisəsinin arxasından boylanan Kərim Məmmədovun isə üzü gülür. Deyir, alveri pis getmir, çünki cəmaat daha çox kartof alır.
Kartofluq sürgədir, kartofluq var, bir manada var, bir ecək miyə, var, həştəq rəqiyə, kisən qısqədə yarma yarı qalxırır, yarma yarı.
Digər satıcılar isə müştəri qıtlığından şikayətlənir.
Müşəyətə gedmir ona görə. Müştərləriniz azdır. Bir əliyə afisin verir. Bir malda hava yoxdur. Bir əliyə heyvana, bir çay olasın.
Müştəri girəylidir. Satçılar demiş, cibində pulu az olan alıcılarsa, narazı-narazı, bahalıq deyirlər.
Kartın, bakın, 80 gətirir. 70 gətirir. 1 manat kadar. Sonra da 55 gətirir.
Keçən aldığımız meyveler indi artık demiyorlar ki 50 qəpiyə artım var. Yani keçən bir kilo meyve kəsədiyimiz pulu bu illər biz məcburuz bir kilodan da yani artıq alması ilə düşür. Bir manat aldığımız mandalin indi olub bir manat 50 qəpiyə. Əvvəlki illəri baxanda bir əcə çətindir. Əvvəl məsələn mən də qəpiyə alınıb bir kilo almaq olurdu. İndi bir manat da almaq. O ilqan eləmir də yani 2 kilonun pulunu bunu versən də bir manat almaq.
Kəsib təqəyən adam yox. Olur doğru adam. 2 kilonu da alınır, 2 kilonu da alınır.
Əvvəl hamısın olur. Hər şey
bizi niye bugüne koyun? Bize ne verir? Çay aldım 80 kapıya. Bu dakika bu çayı aldım 1 mart 5 kapıya bunu marketten aldım. Bir nahar mavi. Biz bir el yiyor. Yıkılıyor diyor bana. Küçen kabağından ben magazinin kabağından ben kesebilirim. Diğer aynen ama bir şey getirsen her şey bağlaşıktı. Her cibimde pulum yoktu. Ben nahar malıya. Ben diyeyim onu hayatım dilerim. Kaçın bakalım. Allah olur ki. Azərbaycan özü meyvə tərəvəzullar respublika. Hamısı meyvə baha, alıcılar alır, gətirir, baha satır. Baxanda baha da, mən deyirəm, baha da mənim kərbətdə baha, 150 markəz gəlirəm. Dərman puluma çatmır, dərman puluma çatmır.
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə bu ilin yanvarında, keçən ilin dekabrın nisbətən ərzaq məhsullarının qiymətləri artıq 0,4% bahalaşıb. Məlumatda deyilir ki, yanvar ayı ərzində mal, qoyun və toyuq əti, yumurta, qarıqdalı yağı, balıq məhsulları, limon, portağal, banan, göyərti, çuğundur və kök ucuzlaşıb. Düyü, buğda unu, qarabaşaq yarması, kalbasa məmulatları, bir sıra yağlar, meyvə tərəvəz, çay, şəkər, duz isə bahalaşıb.
Bu Bakı bazarlarından reportaj idi. Alıcılar bahalanmadan, satıcılar isə alıcılarda pul olmamasından şikayətlənirlər. Bir saat yarımdan sonra Amerikada Kongresdə Azərbaycanla bağlı dinləmə başlayacaq. Amerikanın Azərbaycandakı maraqları, təhlükəsizlik maraqları, enerji maraqları və insan haqları məsələsi dinləmənin mövzusudur. Bu dinləmə Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyətə mühüm təsir eləyəcəkmi? Sualımız belədir. Azadlıq Live-də gələn cavablardan oxuyum. Anar Xəlilov yazır ki, bizi bu vəziyyətdən ancaq Amerika Avropa kömək eləyib çıxarda bilər. Unutmayın, Rusiya hər zaman belimizdən basıb. Bizi qabağa getməyə heç vaxt qoymuyub. Anar Xəlilov başqa bir cavabında yazır ki, nə qədər müzakirələr olsa bir o qədər xeyir var. Almaz Ramazan qızı yazır ki, heç bir xeyri olmayacaq. Tural Bünyatov da hesab eləyir ki, onun fikrincə heç bir təsiri olmayacaq. Fikrət Axundov yazır ki, biraz əvvəl Zərdüşt Əlizadənin fikirlərini sizin saytda oxumuşdum. Təəssüf ki, dedikləri reallığı əks etdirir, hər şey göz qabağındadır. Bu, dinləyicilərimizin cavablarıdır. Azadlıq Life-ın sonuna gəldi. İndi isə görək, millət vəkili iqtisadi durumu necə qiymətləndirir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Parlamentin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədov iqtisadi durumu necə qiymətləndirir?
Nazim bəy, Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Əli Həsənov bildirib ki, hökumət bank depozitlərinə, daşınmaz əmlak satışına və bahalı xarici maşınlar kimi dəbdəbə predmetlərinə vergilər qoyub və toplanan vəsait də büdcənin icrasına yardım edəcək. Necə bilirsiniz, vergi mənbələrini artırmaqla azalan neft gəlirlərini əvəz etmək mümkün olacaqmı?
Güman etmirəm ki, neftdən azalan pulu qeyri neft sektorunun hesabına yaxın müddətdə bərpa etmək mümkün olsun. Bunun üçün qeyri neft sektorunun inkişafına ayrılan vəsaitlər vaxtilə dövlət tərəfindən təşviq olunan vəsaitlər var idi. Hansı ki, sahibkarlığa kömək milli fondu vasitəsilə, aqra lizing vasitəsilə, aqrar kredit deyək ki, kredit agentliyi var idi, kənd sərvat kredit agentliyi. Bu formada regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı səviyyəsində, çərçivəsində, belə demək mümkündürsə, vəsaitlər ayrılırdı. Və bu vəsaitlər o qədər də yüksək vəsaitlər deyil ki, onun hesabı qeyri-neft sektoru şaxələnmiş olsun. Və verginin toplanması, yəni demək olar ki, böyük dinamika müşahidə etmək mümkün olsun. Düzdür, bu sahədə artımlar var, ancaq bunların artımları etiraf etmək lazım. Bir çox inzibati yollarla belə demək olsa nail olmaq olur. Yəni, iqtisadi fəallığın artırılması qeyri-mümkündür. Mən bir rəqəmi deyim ki, dövlət büdcəsinin gəlirlərinin əhəmiyyətli hissəsi, siz bilirsiniz ki, dövlət neft fondundan olan transferlərin hesablaydı. Üstəgəl qeyri-neft sektorundan daxil olmalar, vergilər xətti ilə daxil olmalar deyək ki, onun da bir hissəsi az neft şirkətinin və digər neft sahəsində çalışan şirkətlərin ABŞ-in və digərinin mənfəət vergisi və ya vergilər hesablaydı.
Büdcənin neçə faizi vergilərdən formalaşır?
Azərbaycanda bugünkü 2015-ci ilin dövlət büdcəsinin təqribən 33% vergilər xətti ilə toplanan vəsait. Müqayisə üçün deyim ki, Gürcüstanın dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsinin 94% 2015-ci ilin dövlət proqnozunda bu göstərilib, vergilər xətti ilə toplanan vəsaitlərdir. Yəni, bu deməkdir ki, Azərbaycanda 3 dəfə artırmaq lazımdır ki, vergi bazasını ki, dövlət neft fondunun transferlərindən biz tamamilə imtina edə bilək. Ona görə yaxın gələcəkdə dövlət fondundan olan transferləri azaltmaq mümkün deyil və bu xərcləmələrin qarşısında, yəni dövlət büdcəsinin xərcləri var, layihələr var, hansı ki, təsdiq olunub. Ona görə Hətta belə cari xərclərimizi, yəni dövlət büdcəsinin cari xərcləri var ki, təqribən 11 milyardı bu cari xərclər, cari xərclər.
Radio Tavisupleba FM 87.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Հոլդրի 24 սաացադա խուրջուրձըք տավազող նախևար սաացիան սոմ խուր պրոգրամըս։
Ամեն օր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողելդրե FM 87.8-ի ռադիո Թավիսուպլեբա։